Assalomu alaykum. Vashington choyxonasining yana bir soniga xush kelibsiz. Bugun antiqa mehmonimiz bor. Amerikadan emas, Chexiyadan, Pragadan kelgan. Hammangizga yaxshi tanish Ozodlik radiosida o'zbek xizmati direktori Alisher Siddiq. Alisher, xush kelibsiz.
Rahmat.
Amerika poytaxtiga, Amerika ovoziga, hamkor tashkilotingizga.
Sizni nima deydi, internetda ko'p ko'ramiz, intervyu qilayotganingizni, mana birinchi marta siz bilan bevosita yuzma-yuz ko'rishga muvaffaq bo'lganimizdan xursandmiz.
Siz bilan ham mana shunday suhbat qilish bor ekan taqdirda. Juda ham xursandmiz. Siz bilan gaplashadigan gap ko'p. Bilasiz, ikki jurnalist bir joyga yig'ilib qolsa, ko'p gaplashamiz, o'zi efirda ko'p gaplashamiz. Mana endi hozir o'zingiz aytganingizdek yuzma-yuz. Sizni Vashingtonga olib kelgan ikki sabab bor. Biri, Ozodlik radiosi o'zbek xizmati katta bir mukofot olayapti. AQSh xalqaro teleradio kengashidan tabriklaymiz. Xizmat albatta bunga arziydi. Qattiq ishlaysizlar, buni bilamiz. Menimcha muxlislaringiz ham buni juda ham yaxshi biladi. Ikkinchi sababi, mana Jorj Vashington universitetida terrorizm haqida, xususan o'zbek jangarilari va o'zbek terrorchilari mavzusida mana suhbat qilasiz. Avvalo muloqotni shundan boshlasak, bilamiz, ko'plab o'zbekistonliklarga, o'zbeklarga umuman olganda o'zbek terrorchi, o'zbek jangari desangiz yoqmaydi odatda. Qattiq tuyuladi bu, bunday odamlar yo'q, o'zbek xalqini terrorizm bilan bog'lamanglar deb bizni ham masalan internetda ko'p qo'yishadi. Lekin fakt shuki, o'zbek jangarilar, terrorchilar degan atamalar o'tgan 20 yildan beri amalda, chunki o'zbek jangarilar bor va terroristligidan faxrlanib yurgan o'zbek terrorchilar ham bor. Vashingtondagi ommaga, mana siz O'zbekistonni yaqindan yoritadigan, Markaziy Osiyodagi dinamikani yaqindan yoritadigan bir jurnalist sifatida, katta bir xizmatning rahbari sifatida nima degan bo'lardingiz o'zbek terrorchilari haqida so'rashsa sizdan?
Xullas, ko'rgan bo'lsangiz, mana shu, demak, hujumdan keyin prezident Mirziyoyev maktub yo'llayapti Trampga va maktubda, umumiy maktubda ruhi shundan iboratki, u bizda emas, u bizda terrorchi bo'lmagan, u sizlarda bo'lgan. Xullas, bizayu xalqaro terrorizmga qarshi kurashda hamkorlikka qarshi emasmiz, lekin bu sizlarning problemi. Umumiy ruhi shunaqa. Chunki yomon bo'libdi, shu odamlar o'libdi degan narsa bo'lyapti. Bu bitta point. Ikkinchi narsa, siz to'g'ri aytyapsiz, misol o'zbeklar bu bizdan emas, bu biziki emas. U har doim bizdan emas, bizdan biziki emas. Bu islomdan emas, mana shu bu inkor etish stadiyasi. Bilasizki, agar misol bir kasalni davolamoqchi bo'lsangiz, ayniqsa ichkilikka ruju qo'ygan kasalni davolash uchun psixologlar avvalambor tan olish anaqadan o'tkazadi uni.
Diagnoz qo'yish kerak.
Tan olish stadiyasi bor. Men alkashman degan stadiya borda, ya'ni tan olmaguncha davoga kirmaydi. Misol bizda birinchi kundan boshlab eshitayotganimiz, iltimos yaxshilab tekshiring, shu o'zbek emas, shu tojik bo'lsa kerak. Oldingi safar ham andan shu deydilar, mana qaranglar, o'zbekistonlik bo'lib chiqmadi, anu Turkiyadagi Reyna hujumini qilgan o'zbekistonlik bo'lib chiqmadi. Shuni ham bir yaxshilab tekshiraveringlar, bu ham bir tojik bo'lsa kerak. Ya'ni mana shunaqa inkor etish stadiyasi, tan olmaslik stadiyasi va shukurni interes deydi, faqat o'zini manfaati nuqtai nazaridan yondashish stadiyasi. Misol, endi yomon bo'pti, endi lotereya, mana lotereyaga endi yomon ketib bo'lmas ekanda bu yil, yutqizar ekanman-da. Ya'ni lotereya kim yutdi, kim yutamanmi, yutmaymanmi? Endi menga qanaqa yomon bo'ladi? Mani yomon otliq bo'lib qoldim. Lekin eng asosiysi tan olish stadiyasi va empathy, ya'ni o'shanga simpatiya bilan biror bir o'zbek guruhi chiqib bozordan to'rtta gul sotib olib, biror bir elchixonani eshigiga, Amerika elchixonasini eshigiga, Argentinani eshigiga tashaganmi? Ya'ni to'g'ri aytishingiz mumkin, butun millat buni anaqasi emas, ya'ni qilgan ish uchun butun millat nima deydi, aziyat chekmaslik kerak, javobgar emas millat deyishingiz mumkin. Lekin guruhlar bo'lishi mumkin, qanaqadir aktivistlar bo'lishi mumkin. Misol Rohinjada bir narsa bo'pti, topildi-ku shunaqa guruhlar, yoki u yoqda Afg'onistonda bir narsa bo'libdi, Qur'on yoqishibdi, boshqa unaqa guruhlar topiladi. Lekin misol mana ayol, ona o'lib ketdi. Ha, misol Belgiyalik. Yo, shu Belgiyalik. Belgiyaning elchixonasiga borib, jo'lmasa hukumatni o'zi ham qilmadi. Ya'ni bu shunaqa narsaki, tan olish bizni hozir inkor etish stadiyasidamiz va bu alkashlikdan hech qutqarmaydi.
To'g'ri. Lekin Alisher, tan olish kerak, mana hozir tan olish kerak deyapsiz. Shu paytgacha O'zbekiston biror bir deylik o'zbek terrorizmda ayblanganida bunaqa bayonot bermagan. Bunaqa tezlikda bunday bayonot chiqmagan Toshkentdan va shu paytgacha hech qachon masalan Qo'shma Shtatlardagi elchixona O'zbekistonning bu yerdagi eng katta vakolatxonasi Amerika xalqiga hamdardlik bildirib, hamkorlik taklifi bilan chiqib bayonot bermagan. Bu ham o'ziga xos bir qandaydir bir tarixiy o'zgarish. Chunki bilasiz, mana 2 yil oldin bir oyning ichida 5 o'zbekistonlik ustidan tergov ishi ochilgan edi. Ular ham o'sha paytda terrorizmda ayblangan Nyu-Yorkda. Shu paytgacha O'zbekiston hukumati lom-mim demasdi bu ishlar haqida. Lekin mana birinchi marotaba ko'rdikki, prezident biz hamkorlikka tayyormiz, tekshiruvda ham yaqindan yordam berishga shaymiz deb chiqdi va elchixona hamdardlik bildirdi.
Endi bu, ya'ni shu bu ham grassroots, ya'ni pastdan bo'lish kerak-da, ya'ni bu misol bitta prezident bitta idorasi shunaqa dunyo bo'ylab sodir etilayotgan har bitta voqea bo'yicha hamdardlik bildiradigan maxsus bo'limi bor. Ko'ryapsiz-ku, misol qatta bo'lmasin, avtomat bu Mirziyoyev bilmasligi ham kerak. Bu normal, bu davlatchilikni bir belgisi. Oldin bildirmagan bo'lsa hamdardlik oldingi prezident uchun prosta bu minus, ya'ni shunaqa idorasi ishlamas ekan. Yo, shunaqa qattiq nazorat ushlaganki, har bir narsani o'zidan o'tkazmaguncha o'tkazilmagandir. Lekin hozir ko'ryapmiz, misol hamdardlikni qanaqadir konveyerga qo'ygan hozir Mirziyoyev. Hamma joyda hamdard. Nima ham mandan nima ketdi? Lekin
hamdardlik bilan ish bitmaydi.
Yo, hamdardlik bu normal davlatchilikning bir qanaqadir unsurlaridan bittasi. Sразу tabriknoma, hamdardlik bu avtomat qilinadigan ish. Bu Mirziyoyevdan so'ramay qilinadigan ishlar. Menimcha endi hamdardlikni ruhi shundayki, yozgan odam aytaman-ku, yozgan odam biz hamdardlik bo'lsa agar men tan olardim. So'nggi paytlarda negadir fuqarolarimiz bu narsaga ko'p aralashib qolayotganligiga biz ham alohida ko'ryapmiz. O'tgan so'nggi 2 yil ichida eng yuqori profil, eng yuqori nima deydi, shov-shuv bo'lgan terrorchilikda Sankt-Peterburgda, Istanbulda, Shvetsiyada, eng Nyu-Yorkda so'nggi misol mana aytdik 20 ta ish bo'lgan Amerikada. Ya'ni buni ko'ryapmiz va bu biz umuman biz uchun bu jiddiy masala. Biz bu haqda o'ylashimiz kerak. Degandek bu narsa bu bizdan emas, bu sizlardan ketdi. Biza yo'q, okay. Ya'ni shunaqa mayli, bu o'zi terrorchilikka qarshi kurash degani bu qanaqadir islom bilan qanaqadir alohida bir nima deydi, bu kompleks masalada O'zbekiston uchun umuman bu qanaqadir bu faqat nima deydi, shu doirani o'zini isloh qilish bilan amalga oshmaydi hech narsa.
Mana Toshkentda bildirilayotgan yana bir fikr bor, bu ayrim O'zbekiston rasmiylari buni qandaydir bir faxr bilan aytishadiki, mana Qo'shma Shtatlar o'zbekistonliklarning diniy erkinliklarini himoya qilar edi. Bizni terrorizmga qarshi juda qattiq kurashyapsan. Temir panja bilan kurashyapsan. Musulmonlarning huquqlarini buzayapsan deb urushar edi, so'kar edi, tanqid qilar edi, qoralar edi. Mana endi o'sha o'zi himoya qilgan odamlar, deylik, dindor o'zbeklar o'zining yurtiga borib o'ziga qarshi mana hujum qilyapti. Kim to'g'ri qilgan ekan o'shanda? Kim haq edi o'shanda degan fikrlar ham yayrayapti, masalan Toshkentda. Buni baralla aytmayapti, lekin deylik o'sha O'zbekiston Amerika orasidagi aloqalarni o'tgan 10-15 yilda yaqindan kuzatgan odamlar va ayniqsa Amerikadan huquq yuzasidan tanqidlardan norozi bo'lgan odamlardan shunday gaplarni eshitasiz. Siz masalan ozodlik O'zbekistondagi ichki hayotni yaqindan yoritasiz.
Umuman eshitilad, biz eshitayotgan nima deydi, qanaqadir yolg'on taassurot berishi mumkin bo'lgan sharhlar ko'p. Misol, buni agar mani bu tomonga o'tkazib qo'ysangiz, misol bahs maydon, men bu tomonni hammani idolar, misol, mana musulmon o'ldirganligi uchun shunday shov-shuv bo'ldi. Agar xristian bo'lganda indashmasdi. Mana qaranglar, Texasda otib tashladi, shuncha odamni indashmadi. Abu yaxshi ham musulmon bo'lib chiqmadi. Musulmon bo'lganda edi, o bo'lib ketar. Ya'ni shunaqa bilasiz-ku, bu
da'vo qilaman desangiz, iddao ko'p.
Bu shunaqa narsaki, agar sekin suyagini go'shidan ajratib tahlil qilib bermasangiz, tushunmaydi odamlar. Lekin bunaqa qiladigan odam yo'q. Bunaqa qiladigan odam bo'lsa ham, buni eshitadigan odam yo'q. Men hozir sizga tushuntirishni boshlasam, buni bundan farqini. Faqat bu trollarga vaqt ketkazayotgan bo'laman-da. Ya'ni oddiy tushunarli nima deydi? Oddiy tushunarli messejlar bor. Oddiy tushunarli, mana bu musulmon bo'lganligi uchun mana bo'l, ol, ye. Tamam, shu bilan to'xtaydi. Lekin o'ylab olsangiz, suyagini go'shidan ajratib, sekin ana qilsangiz, конечно, hamma narsa har xil. Hammani hayoti har xil. Bu yerdagi Amerika mana jamiyati shunaqa jamiyatki, yuzaga kelgan muammoni muhokama qiladi. Muhokama qiluvchilar uchun eng Washingtonda eng zo'r binolar ajratilgan, bugun shunaqa binolarda bo'lib keldim. Muhokama qiladigan odamlar, tanqidiy yondashadigan odamlar poytaxtni qoq o'rtasida eng zo'r binolarda o'tiribdi. Muhokama qiladigan odamlar, tanqid qiladigan odamlar. Va bu narsa og'riq bilan muhokama bo'lib va qanaqadir yechim topiladi oxiri. Va bu yechimni keyin taqdim etishadi hukumatga. Bizda muhokama etadigan odamlar qayerda? Podvalda, qamoqxonada, qayerga? Ya'ni qayerdadir soyada muhokama qiladigan odamlar televideniyada emas-ku. Hammasi o'sha bu bitta farqi. Bu yerda siz o'z butda yashaysiz, bu yerda hazm qilish kerak narsani. Ya'ni prosta yeb qo'yib nima deydi, yeb qo'ygandan keyin
qornim to'q deb o'tira olmaysiz.
Qanaqadir hazm qilib yuborish kerak shu narsani hozir. Mana bo'ldi shu hujum. Mana bu o'zbek qildi. Nimaga aynan o'zbek? Nimaga hujum? Nimaga New Yorkda? Endi nima bo'ladi? Yana hujum bo'ladi? Bo'ladimi? Shu narsalarni hammasini faktlarni tashab, yeb hazm qilib xulosa berish kerak. O'zbekistonda misol, yo'q, bu o'zbek emas, bu yo'q, bu bizdan emas, bu islom noto'g'ri tushungan, yo'q, bu prosta tomi ketgan ekan, oddiy, eng oddiysini ko'rasiz. Prosta jinni ekan, shu bitta jinni qilib qo'ysa shunaqa. Yoki yo'q, bu bitta jinni, lekin qancha o'zbeklar yuribdi-yu, mana hech narsa qilmay, mana qanchasi yaxshi-ku o'zbeklarimiz. Faqat shu bitta jinni chiqib qoldi degan tor nima deydi, tor fikrlashni olib beradi-da bu narsani. Yo'q, kelinglar muhokama qilaylik. Nimaga u shunday? Nimaga u jinni? Nimaga uni jinni deyapsan? Spravkasi bormi? Ya'ni bu narsalar hech kimga qiziq emas.
Lekin Alisher, shunga qaramasdan mana hozir aytyapsiz, internetda, ijtimoiy tarmoqlarda bunday jiddiy masalalar muhokama qilinganda o'zbeklar o'zini-o'zi oqlash, o'zini-o'zi himoya qilish yoki tan olmaslik bilan ovora. Lekin shu ham yo'q edi. Bunday olib qaraydigan bo'lsak 2-3 yil oldin. Masalan, bizning kuzatishimizcha o'zbeklar ijtimoiy tarmoqlarda faollashgan sari ularda o'ziga xos tanqidiy fikrlash ham shakllanyapti. O'zbeklar bugun 2-3 yilga qaraganda yaxshiroq yozishadi ijtimoiy tarmoqlarda, bir-birining fikrini oldingiga qaraganda sal sabrliroq yondashuv bilan kuzatishayotgandek. Sizga shunday tuyulmaydimi? Qanday bir o'zgarishlar bor internetdagi? Siz qayerda o'qiyapsiz? Yo'q,
qayerda bunaqa odamlarni topyapsiz? Balki biz ham o'sha yerda qatnashib turardik, agar shunday sabrliroq.
Masalan, yillar davomida deylik, bundan agar bir 10 yil oldingi o'zbeklarni oladigan bo'lsak, ijtimoiy tarmoqlarda birinchidan juda oz son deydi. Va deylik, ikki keskin guruhga bo'lingan edi. Juda erkin fikrlaydiganlar, deylik, o'sha internetdagi liberallar va taqvodorlar asosan. Deylik, erkin gapira oladigan yoki erkin gapirishga moyil ikki guruh bor edi. Hozir o'sha o'rta to'lishni boshlagan. Hozir O'zbekistondan ko'plab odamlar internetda va ular ham astalik bilan o'z fikrini bildirishni boshlagan va oldingidek keskinlik yo'q. Hozir sal bo'lsa ham odamlar bir-birini eshitishni o'rganishyapti. Chunki agar eshitmasangiz, sizning fikringizni ham hech kim hurmat qilmaydi, tan olmaydi. Qandaydir o'sha bir o'ziga xos jarayonlar bor ijtimoiy tarmoqlarda. Buni siz progress deb hisoblaysizmi? Chunki mana bilamiz, ozodlik ijtimoiy tarmoqlarda juda ham
faol. Yo, biz ijtimoiy tarmoqlarda juda ham faolmiz, lekin yana aytmoqchimanki, bunaqa narsaga baho berish uchun qanaqadir ijtimoiy so'rov o'tkazish kerakmi? Bular yaxshiroq bo'ldimi, yomonroq bo'ldimi yoki bu
yondashuvda rivoj bor.
Misol, yo'q, misol mutlaqo kurayda turmaydigan masala bor. Ya'ni deylik, siz Checheniston rahbarini safarini qarang, misol. Siz keyingi yondashuvni qarang, misol. Yoki Putin haqidagi gaplarni qarang, misol. Odamlarni oddiy yoki Mirziyoyev joriy hukumat haqida yo maqta yo jimotir degan tushunchada u yerda sotsial tarmoqlarda. Men misol Mirziyoyev siyosatini oqilona yoki bosiqlik bilan bu noto'g'ri bo'layotgan ish sifatida kimdir sharh qoldirganini ko'rmadim. Hali qiz ko'rib qolsangiz menga jo'natib yuboring. Men odammi, balkim ular bilan gaplasharmiz balkim. Ya'ni unaqa spokoyni o'tirib, bemalol o'tirib anaqa adovatsiz, chunki adovat uchun hali
ayniqsa shaxsiy
adovat uchun hali hech qanaqa sabab yo'q, unaqa nima deydi Mirziyoyevga nisbatan. Lekin deylik, mana shu siyosatda mana shu narsa noto'g'ri. Bu qanaqadir ketayotgan yo'nalish g'alati bo'lyapti. Ya'ni jarayonlar gapirilyapti mahalliy matbuotda, lekin aybdorlar qidirilmayaptida. Ya'ni aybdor tepadan kelayotganligi, misol bu haqda hech qanaqa buni alomati yo'q.
Demak, ijtimoiy tarmoqlardagi tanqidiy fikrlash hozircha sizning nazaringizda qoniqarli emas.
Bog'liqlik yo'q. Ya'ni bog'liqlik uzilganki, misol yomon hayotim va meni boshqarayotgan hukumat o'rtasida bog'liqlik bo'lish kerakmi yo'qmi? Ya'ni nimaga men hukumat yaxshi bo'lsa, hayotim yomonlashyapti degan bog'liqlik. Demokratik davlatlarda bilasizki, bu bog'liqlik juda kuchli. Deylik, Amerikada benzin narxi o'rtasida benzin narxi va shu joyni rahbari bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik bor. Agar benzin oshsa, u rahbar yomon deydi bo'ldi va keyin ovoz berilmaydi, keyingi yil bu ketadi. Ya'ni oddiy narsa, benzin 50 sentga oshsa, prezident bilan bog'liqlik bor bu o'rtasida. Tramp yomon, qaraylar, prezident benzin oshib ketdi. Bizda deylik, benzin oshishi o'rtasida, uy joy narxlari oshishi o'rtasida, bir narsalar korrupsiya va hokazo o'rtasida bog'liqlik bormi rahbariyat uni? Anaqa qanaqa qilib buni hammasini bitta sho'rvaga tashab, aralashtirib va chiqayotganda, misol Karimov yaxshi edi, lekin qani, ya'ni umuman anaqa nimaga qizi yomon, bu qizi nimaga yomon, bu qizi nimaga yaxshi, bog'liqlik yo'q. Nimaga bitta odamda 1 milliard dollar bordi, misol Karimov oilasidan, u qatta ishlagan degan tushuncha yo'q. Ya'ni bog'lash yo'q, u yaxshi, zo'r, bu critical, ya'ni o'zi tanqidiy yondashuvni asosiy alomati bog'liqlik. Shu narsa qanaqa bog'lanadi har bittasi bilan? Agar siz faqat u yomon bo'pti desangiz, bu sharh emas. Siz o'sha vaziyatni qanday bog'laysiz?
Sabablari nimada, omillari nimada, to'g'rimi? Mana shu bog'liqlikni tushuntirib berish, mana shu bog'liqlikni ochib berish va shunga asoslanib hokimiyatdagilarni savolga tutish, bu avvalo axborot vositalarining ishi. Mana O'zbekistonda o'tgan 1 yil mobaynida O'zbekiston jurnalistikasida, axborot vositalari faoliyatida qandaydir bir o'zgarishlarni sezdingizmi internetda?
Juda ko'p. Va umuman bizni asosiy vazifamiz Ozodlik radiosini asosiy vazifasi Voice of America, ya'ni Amerika ovozini ikki bo'lmasa ham, bizning asosiy vazifamiz va men butun hamma jurnalist hamkasblarimizni shunga chaqiramiz. Mahalliy matbuotga yordam berishimiz kerak. Mahalliy matbuot o'sishi kerak. Mahalliy matbuot bizni orqada qoldirish kerak. Va har bitta shunaqa holatni ko'rsam, misol gazeta uz, kun uz, mutlaqo brilliant bo'ldi hammasi.
Yaxshi ishlashyapti.
Zo'r ishlashyapti. Ular tushunadi, bog'liqlik nimada ekanligini tushunishadi, lekin bu hozirgi momentda qo'yilgan qizil chiziq ular uchun. Voqeani yoritishadi, lekin voqeani sal ikkinchi pog'onaga tushib analiz qilish yo'q. Lekin shuni o'zida ham voqeani yoritayotganligini o'zi ham zo'r. Men xursand bo'lardim agar prosto ozodlik radiosiga ehtiyoj qolmasa bir kun. Bir kun ya'ni kimdir aytsa ozodlikka kirdim nimayu, kunuzga kirdim nimayu, gazeta, uz, podrobno, ya'ni boshqa saytlarga kirdim nimayu, ozodlikka kirdim. Ya'ni farqi bo'lmasa shu kuni bizning missiyamiz tugaydi va biz yopilib bo'ldi, rahmat, bizning ishimiz bitdi deymiz.
Toshkentda yurganimda xuddi shu gapni mahalliy jurnalistlardan eshitdim. Balki kelajakda ozodlikka va Amerika ovoziga ham hojat qolmas, chunki hozir qiziq-qiziq materiallar berishyapti mahalliy saytlarda.
Albatta, o'zi maqsad shuku. Siz aytdingiz, kongress pul beryapti, deyapsiz. Kongress bizga pul bermayapti. Kongress biz yordamimizda mahalliy matbuotni rivojlantirishga, ya'ni odam o'zbek matbuotini o'zi rivojlantirish kerak.
Axborot oqimi.
Bu nimaga? Bu g'alati vaziyat bu. Ya'ni o'zini hurmat qilgan davlat uchun juda g'alati vaziyat. Nimaga sani mamlakatingda so'z erkinligi uchun boshqa mamlakat nima deydi, yordam pul ajratish kerak, yordam berish kerak. Nimaga sen o'zing aholi nima deydi, O'zbekistonda yashayotgan aholi o'zini hisobidan o'zi uchun haqiqatni to'g'risini aytadigan matbuotni yaratishi kerak. Nimaga ularga bu o'zi sharmandalik holat. Misol qayerda ozodlik radiosi bo'lsa, o'sha mamlakatda va holat sharmandalik ekanligini bizni sharmandalikda anaqasimiz nima deydi?
Ramzi.
Biz ozodlik bormi? Demak, problema bor, muammo bor.
Demak, ozodlik aniqlashtirib o'tsak, ozodlik har bir davlatdagi o'sha qaysi tilda efirga chiqsa, demak, o'sha mamlakatdagi ichki vaziyatni yoritish va yoritilmayotgan nozik muammolarni ko'tarib chiqish ozodlikning asosiy
mahalliy matbuot shu darajaga yetmaguncha, mahalliy matbuot hamma narsa haqida erkin gapirish imkoniyatini qo'lga olmaguncha, o'zi istalgan muammo, korrupsiya, mafiya, davlat amaldorlari, konstitutsion tuzumga tajovuz qilayotgan holatlar, ekstremizm, radikalizm, milliy ozchiliklar, ya'ni bu haqda erkin, spokoyn, normal gaplashmaguncha biz bo'lib qolamiz. Lekin bu narsalar amalga oshgan kun, xayr, ozodlik radiosi bas o'z faoliyatini to'xtatadi, o'z maqsadiga erishdi va biz boshqa hojatimiz yo'q, mana o'zingizlar dalish endi buslandingiz.
Va tarixda shunday hollar bo'ldi. Bir necha marta.
Juda ko'p. Misol biz kimmiz? Ya'ni ochig'ini aytish kerak. Agar biz muayyan nima deydi, strategiya, maqsadni qo'yamiz, hali unga jamiyat tayyor bo'lmasligi mumkin. Deylik, 65 yil oldin tashkil qilingan ozodlik radiosi, 65 yil oldin hali Karimov stol tagida yurgan payt, Islom Karimov 65 yil oldin o'zbeklar, O'zbekiston bu mustaqil davlat bo'lishi kerak. Bu o'zi mustaqil joy. Bu shunaqa, sizlar hozir Rossiyani qo'lidasizlar, imperiyani qo'lidasizlar, mustaqil bo'lishimiz kerak. Bu o'zimizning tilimiz bor, mana o'zimizning madaniyatimiz bor degan bu bizning ota bobo nima deydi, ozodlikchilarimiz. Ularga keyin yozishgan, vatan xoinlari, bu buyuk sovet
dushmanlari.
Bu qareylar, mana Amerika Sovet ittifoqini parchalamoqchi, qanaqa yagona til, biz sovet odamlarimiz, biz o'zbek, bizga rus tili bu bizi bobo. Shu o'sha paytda ham sotqin hisoblangan. Sotqin, xoin, sotqin vatangado, ya'ni bu zo'r so'z bor. Sotqin vatangado xoin i 1991-yilda mustaqillikka erishdik. Mustaqillikka erishdikda Ozodlik radiosi mayli bo'pti, xayr deyish kerak edi o'sha paytda. Bo'ldi, mana shu berdik mustaqillik. Lekin yo'q, hech kim aytmaydi-ku, masalan, Ozodlik buni 60 yil bu haqda gapirgan, 40 yil faqat mustaqillik haqida gapirilgan. Faqat shu tiling bor, ey tur, o'zbeksan degan odam. Lekin 60 yil 40 yil bu qoyim bo'lib kelgan. Mana endi keyin biz aytdikki, yo demokratiya bo'lish kerak deyapmiz. Demokratiya, inson huquqlari, hamma odamlarga hurmat bo'lish kerak deyapmiz. Baribir xoin vatan sotqini bo'ldi. Faqat bu fikr yakunlash uchun. Balkim, yana aytaman. Balkim bizni ham kimdir ota-bobo hisoblashi mumkin qaysidir muddatdan keyin. Xudo ko'rsatmasin. Hech narsa o'zgarmadi deylik. Kelmadi shu jarayon. Lekin balkim boshqa maqsad paydo bo'lar shu yo'lda. Lekin bizdan keyin, mendan keyin, masalan 15 yil, 20 yildan keyin kelgan odam bar xoin bo'laveradi agar shu ma'noda. Lekin aytish mumkinki, bilasizlarmi, bir shu 2017-yillarda demokratiya bo'lsin deyilgan, ularga vatan xoini deyishgan. Mana anaqa. Shu vatangado, vatan xoini nima uchun? Faqat demokratiya, inson huquqlari, so'z erkinligi, bozor iqtisodiyoti, erkin bozor iqtisodiyoti, korrupsiyaga qarshi faqat shu masalalarni ko'targanimiz uchun. Tushunaman men o'sha o'zbeklarni. Bularni xayolida biz nimaga biz aql o'rgatyapmiz? Nimaga biz tashqaridan? Chunki sen o'zingga aql o'rgata olmayapsan. Sen o'zing davolay olmaysan-ku. Bar doktor chaqirasan-ku. Ya'ni o'zing odam o'zi qila olmaydigan ishlar juda ko'p. Shu ma'noda chaqirilgan doktor hisoblashingiz mumkin. Shu ma'noda.
Albatta ichkarida bunday ovozlar
yo'q, ovozlar bordir, qo'rqadi. Muayyan anaqalar bor, nima deydi, cheklovlar bor, qo'rquv bor, boshqa. Lekin u xos ketyapti, yaxshi. O'zi eng asosiy aytmoqchi bo'lgan eng asosiy fikr shundaki, mahalliy matbuotni rivojlantirishga hammamiz mahalliy matbuotni rivojlantirishga o'z hissamizni qo'shimiz kerak. Ya'ni asosiy bugun keldimmi, mahalliy matbuotda shu narsa yoritildimi? Bilmadim. Rahmat deyish kerak shu paytda. Mahalliy matbuot bo'lish kerak. O'zbek matbuoti bo'lish kerak.
Kuchli.
O'zlari bu bizga ehtiyoj bo'lmaslik kerak, xonim.
Alisher, mana informatsiya yig'ish juda ham murakkab jarayon, hammamiz bilamiz buni. O'zbekistonda muxbirlar yo'q bir necha yildan beri. Lekin O'zbekistondan bir-biridan qiziq ma'lumotlarni olib chiqish ne uddalab kelyapti xizmatingiz. Mana hozir vatangadolar dedingiz, xoinlar dedingiz. Mana shundaylardan Pragada qancha odam bor? Qancha odam qo'lingizda ishlaydi? Qancha odam bilan hozirgi, deylik, o'sha materiallarni omma e'tiboriga olib chiqa olyapsiz? Chunki sayt 24 soat ishlaydi. 6 soat radio efirda sizlar, to'g'rimi? Va bir necha video proyektlar bor. Rus tilida ham ma'lumot uzatishni yo'lga qo'ygansiz va ijtimoiy tarmoqlarda bag'oyat faolsiz. Yuzlab odamlar ishlasa kerak degan bir
fikr bor.
Fikr bor.
Yo'q, yuzlab emas, minglab ishlaydi. Faqat o'zi bilasizki, G'arbda umuman Amerika tashkiloti bo'lganingizdan keyin asosiy maqsad ish samaradorligini oshirish. Yillar davomida 3 ta odam qilgan ishni 2 ta odam qildi, 2 ta odam qilgan ishni 1 ta odam qildi, texnologiya rivojlandi. Yugur kamaydi, boshqa, lekin shu eng hozirgi kelgan holatimiz 10 kishi, 11 kishi.
Doimiy,
bu как бы kelgan
Praganing o'zida.
Praganing o'zida. Boshqa, ya'ni boshqalar nima deydi, yordam beruvchi anaqa holatlar, lekin asosiy bizni g'oyamiz shundan iboratki, g'oya shundayki, odam zamonaviy texnologiyani imkoniyati shunday imkoniyat yaratdi. Odamlar odamlarga o'zlari xabar beradi. bu yerda bu yerda nima deydi, jurnalistning roli nimada? Agar odamlarga xabar bersa. Jurnalistning roli o'sha xabarni haqiqiy yoki haqiqiy emasligini tekshirib berish, chiroyli qilib yozib berish, muhimlarini oldinga olib chiqish, muhim bo'lmaganlarni otib yuborish. Bizning asosiy qilgan ishimiz, misol, deylik, mana deylik Uber degan taksi anaqa bor. Birorta dunyoda birorta taksi mashinasi bo'lmagan kompaniya yoki Facebook birorta muxbiri bo'lmagan, lekin eng katta ma'lumot manbai hisoblangan kompaniya yoki Airbnb birorta o'zini uyiga ega bo'lmagan, lekin dunyoda eng ko'p uy ijaraga beruvchi kompaniya. Ozodlik bir kun kelib balkim birorta muxbirga ega bo'lmagan eng katta ma'lumot beruvchi vositaga aylanadi. Uber bu odamlar bir-birini tashab yuradi. Boshqasi odamlar bir-biriga ijaraga beradi. Biz ham odamlar bir-biriga yangilik aytadi. Odamlar bir-biriga yangilik aytib, hozir biz bu sal murakkabroq, nima deydi, odam tashashdan ko'ra sal murakkabroq narsa bo'lganligi uchun buni tekshirish kerak, ichiga invest, ya'ni har bir ma'lumotni aniq ekanligini va nima deydi. Shuning uchun jurnalist bor hali bu protsesda. Bu protsess hech qachon avtomat bo'la olmaydi. Bu yerda har doim odam bo'lish kerak, intellekt bo'lish kerak, ong bo'lish kerak. Umuman bizning strategiyamiz shunga asoslangan. Odamlar uchun, odamlarga qiziqarli va ular uchun ahamiyatli ma'lumotlarni yetkazib berish kerak. Va amalga oshirish mumkin bo'lgan masalalarni qo'yish. Misol, mana Navbahor choy quymayapti deb tanqid qilsam sizni, xo'sh, choyni olib quyib berasiz. Ya'ni qo'lingizdan keladigan yangilik bu. Sizni tanqid qilyapman, choy quymayapti deyman. Siz lekin qo'lingiz uchida hamma narsa. Hozir olib qo'yishingiz mumkin. Misol, hukumatga mana bizni mana shunaqa qilyapti derganmiz, ularning qo'lidan keladigan masalalar faqat qo'yiladi. Ozodlikni oching, nechta qaysi masalani hukumat yecha olmaydi o'sha yerda. Qaysi nimani beryapmizki tanqid qilib, ular ko'tara olmaydigan masalan nimani beryapmiz? Biz aytyapmiz, 3 ta opa-singil Dubayda pasport ola olmayapti. Bitta qo'ng'iroq, tamam. Biz yozamizki, misol, mana ochaylik, deylik, ozodlik internetida qaysi masalada biz qo'yapmizki, hukumat bitta qo'ng'iroq bilan hal qila olmaydi. Hammasi shunaqa, hammasi hal bo'ladigan oson masalalar. Bu yangi anaqa misol ish bolalar paxtaga olib chiqilyapti. Olib ket, bo'l, tugadi. Anaqa emas, yoki bola bilmadim, misollarni albatta tinglovchilar
o'zlari ko'rib oladi. Lekin O'zbekiston hukumati bilamiz, ozodlikni ham, BBC O'zbek xizmatini ham, Amerika ovozini ham kuzatib o'tirishadi. Qanday mavzularni yoritayapmiz, kim nima deyapti, bilishadi bu haqda. Va ozodlik ko'p marta tilga olinadi. Rasmiylar orasida. Buni juda ham yaxshi bilasiz. Ta'sirini qanchalik o'lchash mumkin? Bizdan ham ko'p so'rashadi, masalan, qancha odam tomosha qiladi, qancha odam tinglaydi, endi auditoriya haqida har xil raqamlar bilan javob berish mumkin, lekin aslida masalan, ozodlik o'ynayotgan rolni, ozodlikning ta'sirini siz nimadan bilasiz?
Ta'sirini ular qilishi mumkin bo'lgan masalan o'rtiga tashab va shu masalan hal qilinganligida konkret ko'rinadi.
Demak, siz yoritgan mavzular agar hal bo'lsa O'zbekistonda, bu demak konkret ta'sir.
Misol konkret va bizga bu muntazam har hafta bu narsa deyarli bo'lyapti. Deylik, ana kuni bitta gey bolani urishdi. Qo'ydik, ular beryapti. Ayrim matbuot vakillari yoritgandan keyin biz o'tkazgan tergov surishtiruv natijalari bo'yicha 5 kishi hibsga olingan deyapti. Ta'sirmi? Ta'sir. Misol shunaqa ular qilishi kerak bo'lgan ish haqida yozilgan maqola. Hukumat qilishi kerak bo'lgan ish haqida. Agar umuman hayot o'zgaryapti. Birinchidan hayot o'zgarayotganligi odam o'zlari nima deydi, o'zi hal qilishi oldin bizga Toshkentda yurganimda mikrofon ko'tarib, misol aytsam, nima o'zgaradi? Nima bo'ladi? Bu men uchun meni 15 yildan beri qiynagan savol. Men ishlayapman, nima uchun ishlayapman? Nima o'zgaradi? Nima bo'lar ekan? Biz o'rtaga tashlayotgan biz hozir ya'ni o'yinga kiritayotgan taktika shundan iboratki, aytgin, keyin ko'rsatamiz o'zgarishini. Sen aytaver, seni kimliging oshkor qilmaymiz. Faqat ayt. Biz o'zimiz sen uchun yoritib, masalan o'rtaga chiqarib, dunyoda eng deylik qaysar hukumat bo'lsa ham qilishi kerak bo'lgan nuqtaga yetadi. Ya'ni bitta masala haqida 10 ta, 15 ta, 20 ta, 30 ta odam nuqul aytaversa, nuqul shu masalalarni o'rtaga odamlar chiqaraversa, eng qaysar hukumat ham shu odamlar rostdan ham jonga tegib ketdi. Ana qilsa kerak.
Ana jurnalistik surishtiruv deymiz, endi ancha bu tahliliy materiallar tayyorlash, lekin masalan kundalik ravishda sizga axborot uzatayotgan odamlar O'zbekistondan turib, ularning ishonchli yoki ishonchsizligini qanday qilib aniqlaysiz? Albatta, buning o'ziga xos sirlari ham bor. Lekin umuman tasdiqlash, o'sha axborotning deylik faktlarni tasdiqlash jarayoni qanday?
Hozir faktlarni tasdiqlash juda oson bo'lgan. Hozir deylik men qarshidanman va men ishlayotgan mana shunaqa joyda mana shunaqa ish bo'lyapti. Xo'p, qarshidansan. Qani qarshidan ekanligingni qanaqa isbotlaysan? Bu chiqadi, misol qarshi deb yozilgan joyda fotoga oladi yoki o'zini oladi. Men studentman, palon joyda ishlayapman. Qani studentlik oladi, guvohnomasini rasmga oladi. Keyin bo'layotgan ish nima? Korrupsiya. Pora olyapti. Xo'p, pora olyapti, ko'rsat pora olayotganligini. Yo'q, ko'rsata olmayman. A, bo'pti, xayr bo'lmasa. Ya'ni ko'rsata olmasa, xayr. Bu oddiy
anaqa. Demak, isbot dalil.
Men bilaman pora olayotganligini. Hamma joyda pora oladi. Hamma oladi O'zbekistonda va hamma joyda va hamma oladi.
Tirikchilik, korrupsiya.
Sen ko'rsat menga. Agar sen ko'rsatish holatida bo'lsang, o'zi aslida buni mahalliy idoralarga olib borish imkoniyatida bo'lishing kerak. Prosta hozir shunaqa imkoniyat yo'q. Lekin menga ham Ozodlik radiosi bu nima deydi? Har bitta meni aytmoqchi bo'lgan har qanday noto'g'ri to'g'ri iddaolar uchun minbar emas. Bu yerda ham anaqalar bor, filtr bor. Misol, ko'rsata olasanmi? Ko'rsata olsang, marhamat. Ertaga eng katta auditoriyada olib chiqib ko'rsatamiz. O'sha poraxo'rini ham mana o'tgan hafta hokim so'kkani haqida. Hokim so'kadi. Necha marta eshitgansiz hokim so'kadi degan narsani? Million marta eshitganmiz. Hokim so'kadi.
Hokimlar so'kag'on O'zbekistonda.
Hokimlar uradi. Ha? Bir oy oldin menga uradiganini yuborishdi. Mani urdi mana. Faktmi? Fakt. Tasdiqlash kerakmi? Kerak. Telefon qildik, urdingizmi? Ha, sal urib qo'ydim. So'kdingizmi? Yo, men uncha qattiq so'kmadim, sal qo'yib qo'ydim, deyapti. 126 marta eng qo'pol ruscha, o'zbekcha harakatlar va hamma a'zolar va qanaqa holatda qilish haqida aytyapti misol 126 45 minut ichida. Agar sizga buni hokimlar so'kadi desa, menda bugun dalil bor, isbot bor. Lekin menga keyin ertaga boshqasi boshqasi xabar yozib, bizni hokimimiz ham so'kdi desa, menga ikkinchi holat uchun kuchli ja unaqa isboti bo'lsa shart emas, chunki men bilaman bu yerda pattern deydi, nima deydi uni? Bir qanaqadir
bir-biriga o'xshash holatlar.
Muayyan rasm anaqa paydo bo'lyapti. Ya'ni uni deylik puzzle yig'ayotgan bo'lsangiz, yetishmayotgan narsa borligini bilasiz, taxminan o'sha joyda ham shunaqa bo'lishini bilasiz. Shuning uchun odamlarni o'shunaqa ko'plab multimedia faktlar report yig'indisidan haqiqat paydo bo'ladi. Misol, agar men O'zbekiston rasmiysi bo'lganimda edi, men kunimni Ozodlikdan boshlagan bo'lardim. Men o'zimni maqtayotganim yo'q, prosta bizni strategiyamiz, biz berayotgan narsalar shunaqa oddiy odam aytyapti buni, men emas. Nuqul jurnalistga ishonmaymiz. Okay, men aytmadim, odamlar aytyapti. Mana uni gapi, mana uni anaqasi, mana biz jurnalist sifatida tekshirib ko'rdik, shunaqa ekan. Rostdan ham shunaqa ekan. Mana uni ovozi. Menga jurnalistga ishonmasang, ishonma, odamlarga ishonasanmi? O'zingni qo'shningga ishonasanmi? O'sha narsa nima deydi? O'shunaqa imkoniyatni, o'shunaqa xabar berish monopoliyasini odamlar o'ziga beryapmiz, xolos. Ya'ni sizlar o'zingizlar qilishingiz kerak. Agar sizlarni jurnalistlar, mahalliy jurnalistlar qila olmayotgan bo'lsa, o'zingizlar qilinglar, mana. Hashar yo'li bilan. Hashar juda bizda keng tarqalgan-ku. Fermerlar paxta tera olmasa, butun xalq paxta teradi. Jurnalistlar, jurnalistlar xabar yetkaza olmasa, butun xalq xabar yetkazadi.
Butun xalq xabar yetkazadi. Mana endi siz O'zbekistondagi xabarlarni O'zbekistondan turib yetkazishni ham xohlaysiz, to'g'rimi? Ozodlik O'zbekistondan turib axborot uzatishni istaydi. Bu borada murojaat qilindimi Toshkentga?
Agar bular hozir bu murojaatga nima deydi, ko'nmasalar deydi. Yo'q, bu shunaqa masalaki, avvalambor ozodlikni O'zbekistondan chiqarish jarayonida, chiqarish tarixida qop chiqarib yorsak, yorita olmay qoladi, o'ladi, anaqa sinadi. Lekin aksi bo'ldi. Biz xursand, misol bu yana bir marta minnatdorchilik uchun asos bo'ldi. Biz boshqatdan ishlashni o'rganib oldik. Nima ekanligini tushunib oldik. Texnologiya tufayli. Agar yana kirmasang, yana texnologiya rivojlanadi. Dronlar paydo bo'ladi. Bilmadim, bu qaysidir ma'non tugadi. Misol, so'z erkinligini cheklash zamoni tugadi. Prosta oddiy qilib tugadi. Uni Kaliforniyada nima deydi, qalin ochki kiygan bitta bola tugatib qo'ydi. Ya'ni bu narsani o'zi bilmagan va tugataman deb o'ylamagan.
Lekin tugatdi.
Prosta u imkoniyat yo'q, yo oginda chiqarib yubor. Elektr, misol hozir aytayaptiki, misol elektr orqali tarqatuvchi internet haqida gapirilyapti. Hozir aytilyaptiki, yuqori masofada, past balandlikda uchuvchi sun'iy yo'ldoshlar haqida gapirilyapti. Ularni internet tarqatish imkoniyatlari haqida gapirilyapti. Umuman nanotexnologiyalar boshqa tugadi. Eshigingni qulflab qo'ygan bo'lsanglar, hukumat sifatida ozodlik radiosi, ozodlik.org desangiz, eshik qulf. Lekin devor yo'q. Nima qaysi ahmoq qulf eshikka nuqul tiqilaveradi? Devor yo'q-ku, devor bunday aylanib. Anaqa Madagaskarda multfilm bor, anaqa devor faqat eshik qilib qo'ygan. O'zi atrofda hech narsa yo'q, tugagan bu narsa.
Lekin o'sha eshik turgani ularga qandaydir bir ishonch beradi.
Yo'q, eshik
turgani ularga biz nimadir qilyapmiz, qandaydir bir chora ko'ryapmiz, ularni jazolayapmiz degan.
Ularning Islom Karimovga hisoboti edi. Eshigimiz turibdi.
Bu davr tugadi demak.
Agar kerak. Agar Mirziyoyev internetga qiziqsa, u biladi faqat eshik qolganligini. Ya'ni u biladi, u hamma portlab bo'lgan, prosta eshik turibdi xolos. Yangi narsa o'ylash kerak yo anaqa. Va bu yangi narsa qanchalik misol akkreditatsiya deymiz. Akkreditatsiya nima? Akkreditatsiya va umuman yo'q narsa bu dunyoda akkreditatsiya. Misol akkreditatsiya AQShda bo'lsa faqat muayyan binolar uchun hukumat anaqa deylik majlislarni yoritish uchun beriladigan ruxsatnoma xolos. Lekin jurnalist bo'lish uchun akkreditatsiya yo'q bu yerda. Jurnalist bo'laverasiz, farqi yo'q, sizga akkreditatsiya kerak emas. G'arbda umuman yo'q bunaqa akkreditatsiya tushunchasi. O'zbekistonda akkreditatsiya nima? Akkreditatsiya bu nazorat vositasi. Yomon ularga yoqmaydigan fikr bildiradigan tashkilotga telefon qilib, agar bunaqa akkreditatsiyalarni olib qo'yamiz, ya'ni sizlarni faoliyat yuritish ruxsatingizni olib qo'yamiz degan nima deydi? Faqat bir vosita bu akkreditatsiya ular uchun. Endi akkreditatsiya uchun xat yozyapsiz. Iltimos, meni nazorat qilishingiz uchun menga ruxsatnoma bering degan narsada bu. Ya'ni umuman agar buni to'g'ri o'qib olsangiz. Deylik, agar BBC deylik, O'zbek xizmati akkreditatsiya uchun xat yozayotgan bo'lsa, iltimos, bizning O'zbekistonda ishlab sizlarning nazoratingiz ostida ishlashimiz uchun bizga imkoniyat bering. O'zi aslida teskarisi bo'lish kerak. Iltimos, bu yerga kelib bemalol ishlash uchun mana sizga qancha xohlasangiz imkoniyat beramiz degan xat bo'lish kerak u tomondan bu yoqqa. BBC kelsa senga yaxshi emasmi? Sen o'z nima deydi yoki xalqaro CNN kelsa, boshqa matbuot kelsa, sen o'zi chaqir ularni, chaqirib maqtan, ko'rsat, obor, investitsiya olib kel, investitsiya kerak menga deyapsiz. Ozodlikni olib kel. Ozodlik agar maqtasa zo'r-ku, chunki bizdan faqat maqtov kutishadi. nimagadir biz og'zimizga maqtov solishga harakat qilishadi. Chunki mahalliy matbuot qilayotgan maqtovlar ishonchsiz emasligini bilishadi.
Chunki siz tanqidiy manbasiz, agar siz maqtab chiqsangiz, bu haqiqatan o'zgarish bo'lganini bildiradi.
O'zbekiston hukumati
uchun hozir bu juda kerak, chunki sarmoya jalb qilishmoqchi.
Kerak bo'lsa ol, kerak bo'lsa qil,
ko'rsat. Demak, eshik ochilsa biz uchun demoqchisiz.
Eshikni bizga borib ishlashimiz bizga emas, ularga hozir kerak. Ya'ni ular uchun bu zo'r narsa. Agar Mirziyoyevni maslahatchisi bo'lsangiz, nima deysiz? Kel, bular baribir hammayoni yoritayapti. Eshik baribani, hamma joyini biladi nima bo'layotganligini. Bularga farqi yo'q ekan. Biz bu yerga kelsak ham, ular bu yoqqa kelsa ham, kelmasa ham ularga farqi yo'q. Lekin ular kelsa, biz ular bilan gaplasha olamiz. Ularga ular ko'rmayotgan narsalarni ko'rsatishimiz mumkin balkim. Qolaversa, mana yo'l ochdik degan bir nima deydi, butun dunyoga mana O'zbekiston ochilyapti degan mujda yuboramiz. Yo bunaqa maslahatchisi yo'q, yo bunaqa maslahat bilan kiradigan odam qo'rqib yurishdi hali ham o'tgan davrdan bor.
Mana ozodlik qatori deylik, Amerika ovozi va BBC O'zbek xizmati ham xohlaydi shuni. O'zbekistondan turib axborot uzatishni. Bu siz aytganingizdek erkin imkoniyat bo'lishi kerak. O'zbekiston ochiq bo'lishini xohlaymiz va u yerdan turib o'sha jarayonlarni o'z ko'zimiz bilan ko'rib, o'sha yaqindan xalq bilan muloqot qilib, keng ommaga olib chiqishni albatta istaymiz. BBC O'zbek xizmati va Amerika ovozi O'zbek xizmatining faoliyatini qanchalik baholaysiz? Qanday baholaysiz?
Bu umuman nima deydi? Har bitta uchala tashkilot o'zi nimagadir har doim bir qatorga qo'yiladi. Ozodlik, BBC, Amerika ovozi deyiladi. Lekin aslida nimaga uchala tashkilot agar bir xil bo'lsa, nimaga deylik, Amerika ovozi bilan Ozodlik bir xil bo'lgan bo'lsa agar. Nima uchun
bir xil emas?
Nima uchun Amerika ovozi ham bor, Ozodlik ham bor? Bular ahmoqmi bo'lmasa? Ya'ni nima uchun BBC ham bor? Shu bular o'zi uchalasi ham har xil aslida. Misol, Ozodlik boshqa sharoitda o'sgan va boshqa sharoitda vujudga kelgan tashkilot. Biz yopiq davlatlar bo'yicha ekspertmiz. Qanchalik ko'p yopsang, biz shunchalik zo'r bilamiz nima bo'layotganligini. Qanchalik biz uzoqlashtirsang, biz shunchalik yaqinlashaveramiz. Bu ozodlikning strukturasi. Biz Sovet ittifoqiga kirganmiz bu ishlar bilan. Bu bizni nima deydi? Anaqamiz, konstitutsiyamiz shunaqa, maqsadimiz shunaqa. Misol BBCni konstitutsiya sal boshqacharoq. Ular xizmat qilayotgan auditoriya sal boshqacharoq. Men BBC da ishlaganligim uchun aytayapman. Ularga ochiqroq mamlakatlar yaxshi va ular yaxshiroq maqola qilishi mumkin ochiqroq sharoitda. Misol Amerika ovozi uchun balkim unisi ham bunisi ham farqi yo'q. Siz aytayotgandek, borib qilsak yaxshi bo'ladi, borib qilmasak ham mayli, baribir shu narsa nima deydi? Sizlarga ko'proq nima deydi? Mamlakat ichidan ma'lumot olishdan ko'ra, mamlakatga ma'lumot uzatish ko'proq muhim. Chunki sizlar aytmoqchi bo'lgan asosiy hikoya Amerikaning hikoyasi. Amerika misolida, ya'ni sizlarga ularni ochilishi ularni ko'rishim muhim. Ya'ni umuman 3 ta har xil tashkilot va menimcha uchalasi ham juda ham zo'r o'z faoliyatini nima deydi, davom ettiryapti. Bitta achingan tomonim mana shu oxirgi qolgan jurnalistlar shumi degan savol. Mamlakat ichidan yangi chiqadigan maktab shakllanyaptimi? Shu eng asosiy qiynayotgan savol. Agar ertaga sizga ozodlikka yangi xodim kerak bo'lsa, nechta odam men ozodlikda ishlamoqchiman deydi.
Yoki qancha odam Amerika ovozi yoki BBC O'zbek xizmatida ishlashga qodir?
Keyin qodirlik masalasini qo'yavering. Birinchi stadiyasi bor bu. Qanchalik qo'rqmayman va qilishni xohlayman degan stadiyasi bor. Men jurnalistikani bitirdim. Men o'zbek tilini yaxshi bilaman, mamlakatdagi jarayonni yaxshi tushunaman. Qanchalik shuni xohlayman. shu stadiyadan hali o'tmaganmiz. Mayli o'tmaylik ham, lekin mahalliy matbuot, yana aytaman, kunuz, ular o'shunaqa inkubatorga aylanishi kerak. Yangi bizim mamlakatga juda ko'p jurnalistlar kerak. Juda kam jurnalistlar, matbuot juda kam, saytlar juda kam, televideniya juda kam. 4 ta, 5 ta, 10 ta, 15 ta kanal kam bu. 400 ta kanal bo'lish kerak, 500 ta kanal bo'lish kerak. Jurnalistlar soni shunchalik ko'p bo'lish kerakki, mana Qirg'iziston, qo'shni Qirg'izistonda qancha jurnalist mavjud ularda? Aholi jon boshiga nechta jurnalist keladi? 4 ta jurnalistmi har bir odamga?
Har 4-inchi odam jurnalist.
Ya'ni bu shunaqa sohaki, ko'p qancha ko'p bo'lsa shuncha hayot yaxshilanadi. Chunki qancha ko'p bo'lsa shunchalik muammolar ko'riladi, muammolarga ko'rsatiladi va hukumat o'sha ko'rsatilgan muammo bo'yicha majburan xohlabmi, xohlamaymi hal qilishga majbur bo'ladi. Bu shunaqa sohaki, ko'p, qancha ko'p bo'lsa hech qachon xalat qilmaydi. O'zini qancha ko'p bo'lsa, ular jurnalist ovqati qayerdan? Biznesdan. Demak, jurnalist nima xohlaydi? Biznes rivojini xohlaydi. Mirziyoyev nima xohlaydi? Biznes xohlaydimi? Demak, har birta biznes yonida ular reklama hisobiga o'zini boqishi kerak. Demak, yaxshi nima deydi? Bu hammasi bir-biriga bog'liq. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, atayin aytayapmanki, matbuot erkinligi iqtisodiyot bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Matbuot mumkin emas. Matbuot boru, lekin ular ko'payib ketganu, lekin biznes yo'q holat mumkin emas. Demak, biznes ham bo'ladi o'shanga yarasha moliyalashtiradigan.
Mana hozir jurnalistika sohasi haqida gapirayotganingizda sifatli ma'lumot, sifatli informatsiya bu mahsulot. To'g'rimi? O'sha sifatli mahsulot O'zbekistonning o'zida ishlab chiqarilishi uchun kuchli jurnalistlar kerak, dov yurak, jasur, zehni o'tkir jurnalistlar kerak. Va albatta bizga ham kerak ular. Amerika ovoziga ham, Ozodlikka ham, BBC O'zbek xizmatiga ham. Lekin hozir O'zbekistondagi agar bor jurnalistlarga qaraydigan bo'lsak, ularning ichidagi bir ko'p tilga olinadigan muammolardan biri bu imlo. Imlo masalasi juda nozik masala O'zbekistonda. Afsuski, jurnalistlar bu borada gapirishganda ko'proq o'zbek tili yoki rus tili haqida juda tor bir munozara ketadi. Lekin aslida imlo bu hamma narsaning kaliti. Mana bilamiz, ozodlik
imlo xatolar qilib turadi deydi.
Yo'q, imlo xatolar haqida gapirmoqchi emasman. Ozodlikning xohlasangiz gapirib berishingiz mumkin. Lekin siz mana Kirill alifbosini tanlagansiz va boshidanoq Kirill alifbosida bo'lgansiz. Amerika ovozi bilasiz, lotin alifbosida. BBC O'zbek xizmati Kirillda edi, lekin ular astalik bilan lotin alifbosini ham tanishtirishdi. Va mana ko'ryapmiz, ozodlikda ham lotin alifbosi tanishtirildi. Mana shu masalaga qanday yondashyapsiz? Chunki mana Amerika ovozi hali ham faqat lotinda.
Xullas, bilasizmi, mani bu borada unikal fikrim bor. Copyright qilsa bo'ladi. Va pishi menga farqi yo'q. Ya'ni
muhimi to'g'ri bo'lsin.
Yo'q, umuman farqi yo'q. To'g'ri bu to'g'ri noto'g'riligi ham farqi.
Imloviy xatolarning ahamiyati yo'q.
Imloviy xato bu odam bu haqda ko'p gapirdik-da, misol lotin kiril haqida gapiryapmiz-da va deylik, yana Kaliforniyadagi qalin achkilik bitta bola Google Translate o'ylab chiqardi, orada Google Translate integratsiya qildi va orada tillar bir-biriga o'tib ketyapti. Nafaqat yozuvlar, tillar o'rtasida aniq qolmayapti. Farq qolmayapti. Arab, men hozir istalgan arab, men Xitoy tilidagi gazetalarni o'qiyman, ishonasizmi? Nima uchun? Chunki Kaliforniyadagi qalin linzalik achkisi qalin linzalik bitta yigit.
Bu uchundir faqat yigit, balki ayol kishidir bu
taqiqat. Ko'pincha yigit. Mayli, farqi yo'q, lekin aytmoqchi bo'lganimki, bahs biz lotinmi kirillmi 15 yildan beri bitta bahs. Nimaga sen bu bahsni, men yana bu bahs yana 4 yil davom etsa deyapman, уже tamom bu, tugaydi. Просто bu knopkada bu уже. Azgina qoldi. Imlo, imlo mundi qilsam, imloni to'g'rila, mana kiritilgan-ku hamma, rus tili kiritilgan-ku, Windows correction
chekildi. Endi hozir O'zbekistonda shunday vaziyatki, unisidan ham bunisidan ham voz kecha olmaysiz.
Har ikkalasi amalda. Bu kerak bo'lmaydi. Yana to'g'ri, bu shuncha aytib unikal fikr ekanligini aytayapman. Bu kerak bo'lmaydi bu. Buni ahamiyati bo'lmaydi. Bu muhim emas. Siz aytayapmanki, tillar o'rtasidagi farq qolmaydi. Xitoy tilidami, farqi yo'q. Bosasiz o'z istagan tilga bosasiz o'zingiz istagan
xolasiz. Lekin o'sha tilning me'yorlari bor-ku, to'g'rimi?
Me'yorlari bilan ham amalda bo'ladi-ku. Me'yorlaringiz bilan o'tkazib beradi. Bu texnik masala. Men til masalasiga texnik masala qarayman.
Demak, texnik vosita siz uchun.
Bu hal bo'ladi va buni afsuski o'zbek emas, bu masalada bahs qilayotgan. Buni qalin achkilik bola hal qiladi biz uchun. Biz o'zimiz qila olmaymiz, chunki biz ahmoqmiz. Ya'ni bu bizni biz faqat mana shu latinmi, kirillmi deb o'tiraveramiz. Lekin bir kun shunday bo'ladiki, hattoki bosishingizga ham hojat qolmaydi. Kompyuter o'zi biladi siz qaysi tilda o'qishingizni va faqat o'sha tilda hozir bo'lmayaptimi shu? Sizga Google
birdaniga alfabetidagi tekstni o'girish mumkin kirillga bemalol.
Sizga Google o'zi aytadi, sen qaysi tilda o'qishingizni o'zi bilib beradi. Afg'onistonda agar o'zbek tilini o'qiyotgan bo'lsangiz, lekin arab imlosida o'qiyotgan bo'lsangiz, sizga Google o'zi aytadi, hozir sizga hammasini o'girib beraman deydi. Siz ochayotgan istalgan device sizga siz qaysi tilda o'qishingizni, qaysi alifboda o'qishingizni va hatto hozir bo'layotgan jarayon qanday xabarlarga qiziqishingizni ham biladi. Qaysi turdagi xabarlar sizga alohida qiziqish yo ko'rmayapsizlarmi, yo faqat men ko'ryapman, yo Google faqat men uchun ishlamaydi-ku. Google ham masalan menga ertalab kelaman, menga Google men qiziqadigan nuqtalar, men qiziqadigan xabarlar, masalan o'zimni shaxsiy qiziqishim ilm fan. Men uchun boshqa hamma narsa muhim emas, faqat ilm fan muhim. Mana shu kelasiz, biz esa saytni qaysi alfboda qilsa ekan deb o'tiribmiz.
Endi menimcha hozir uchala axborot vositasi uchun ham bu muammo emas, chunki tanlab bo'lingan bu masala, hal qilib bo'lingan. Hozircha deylik, Amerika ovozi lotin alfbosida qoladi, BBC va Ozodlik har ikkalasini ishlatishga o'tgan. Lekin mana hozirgi fikringizga javobim shuki, masalan, siz va menchalik ko'pchilik o'zbekistonliklar internetdan yoki hozirgi texnologiyalardan yoki o'sha hozirgi mavjud imkoniyatlardan xabardor bo'lmasligi mumkin. O'zbekistonda ham ilm fan olamidagi yangiliklarni juda yaxshi biladigan odamlar ko'p, lekin oddiy omma hali bu kashfiyotlardan uzoq. Ularga yaxshi sifatli eshitirishlar qiziq, ularga yaxshi ishlangan ko'rsatuvlar, tahliliy materiallar qiziq va buning uchun demak o'sha o'zbek tilida qay alfboda bo'lsa ham sifatli yozilgan matnlar albatta asqotadi, to'g'rimi?
To'g'ri.
Shu mavzu.
Hozir o'zida ingliz tilida yozaverasiz, bilasizki, ketingizdan to'g'rilab ketaverasiz, virgullarni qo'yib, imlo masalasida aytyapman. Yozib ketaverasiz, farqi yo'q. Kichkina o'zi to'g'rilab, o'zini qilib ketaveradi. Ya'ni bu umuman hammasi texnik masala, lekin sifat siz to'g'ri aytyapsiz. Inson faktori qayerda qoladi? Inson faktori jurnalistikani o'zi eng asosiy prinsiplariga bog'lab qo'yilgan. Ishonchlilik. Mashina ishonchlilikni aniqlash sal qiyinroq hozir. Hozirgi dunyoda. Misol tilga zeb berish, ya'ni buni mashina chiroyli naqa tilni bilmaydi. Publitsistikani umuman qila olmaydi mashina. Yumor qila olmaydi hech qachon. Hech qachon hashf elementlarini sizga qilib bera olmaydi. Ya'ni mahorat jihatdan oshib ketaveradi bu soha. Hozir o'zida misol dunyo bo'ylab tendensiya shunaqaki, juda mahorat nuqtai nazardan bu muayyan nima deydi odamlar shakllanyapti. Lekin ayni paytda jurnalistni kelajagi shunaqaki, jurnalistni yonida bitta uni tarqatuvchisi bo'ladi endi. Ya'ni bu endi yana bitta radikal jurnalistika jihatdan radikalizm desangiz bo'ladi. Bitta jurnalist bo'ladi va yonida o'sha xabarni to'g'ri joyga qo'yadigan odam bo'ladi.
Distributor.
Chunki shunchalik tiqilib ketdiki ma'lumot, ma'lumot, dunyo, men dunyo tendensiyasi haqida aytyapman. O'zbekistonda hali ja unaqa tiqilish darajasiga kelmagandir. Ahmoqona ma'lumotlar ko'p tarqalyapti. Aqlli zo'r yozilgan juda ko'p manbalardan foydalanilgan narsa hech qatta o'qilmay, qattadir burchaklarda qolib ketyapti. O'sha aqlli yaxshi yozilgan narsani oldinga olib chiqadigan narsa kerak. Va bu muayyan alohida fan, bu muayyan alohida institutlari paydo bo'ladi buni. Ya'ni qanaq qilib bu yo'qotilgan narsa monopoliya yo'qotildi. Tarqatishga monopoliya yo'qotildi. Oldin monopoliya radioni qo'lida edi. Deylik, radio davlat qo'lida. Davlat o'zi anaqa beradi. Televideniya to'lqin beradi boshqa. Hozir internet bilan tarqatish monopoliyasi tugatildi. Istalgan odam o'zi tarqatishi mumkin. Yaxshi narsasi tez ketadi, yomon narsasi kam ketadi. YouTube'da oddiy uy bekasi, uy bekasi 1 million, 2 million olishi mumkin ko'rish jihatdan uy bevasi. Lekin katta CNN millionlab pul ketkazgan, sifatsiz aytayotgandek, mana bunaqa chiroyli kameralarni qo'ygan bizni, hattoki bizni muloqotimiz 65 ta odam tomonidan ko'rilishi mumkin. Shundan 10 tasi ozodlik tomonidan ko'riladi va 4 tasi Voice of America.
Bu internetdagi achiq haqiqat, chunki to'g'risi ba'zida kunlab ustida ishlagan materialingiz, juda bir muhim odam bilan qilingan material
ko'rilmaydi.
Ketmaydi.
Ko'rilishi kerak bo'lgan narsa ham ko'rilmaydi, chunki o'sha jurnalistni yonida ekspert yo'q. Bu hozir shakllanayotgan zamonaviy yangi kasb. Bunga hali nom ham berishgan yo'q. Har bitta tashkilot bunga o'zicha nom berib, o'zicha ana qilyapti. Bu jihatdan, bu imkoniyatlari, bu talantlari jihatdan Kunuz, yana bir marta aytaman, gazeta o'z unchalik emas. Kunuz juda ham yaxshi ishlayapti, mahalliy bolalar va umuman shunaqa ekspertlar borligi va shunaqa narsaga shu sohaga kiritganligini o'zi tahsinga sazovor deb o'ylayman. Ular misol aftidan ko'rib keraksiz ma'lumotni qatga to'g'ri joylashtirish, qatga berish deb tushunishyapti. Qanday qilib taqdim etishni sezishyapti.
Bugun biz o'zimizning mobil salom degan ruknimizda muxlislarimiz kim degan savolga javob berishga harakat qildik. Gap bu yerda son haqida ketmadi. Qayerda muxlislar? Mana har kungi ishingizda ozodlik muxlislarni yodda tutgan holda albatta ishlaysiz. Asosiy muxlislar hozir siz uchun qayerda?
Bizning asosiy muxlislar har doim O'zbekiston. Yana aytaman, bu bizning radiomizning yaratilish va amal qilish missiyasi jihatdan. Biz O'zbekiston bo'lmasa, biz radio kerak emas. Biz O'zbekiston uchun ishlaymiz. O'zbekistondagi o'zbeklar va dunyodagi o'zbeklar O'zbekistonda bo'layotgan, nima bo'layotganligini qiziqishmoqchi bo'lsa yoki dunyodan uzilib qolmay, dunyoda nima bo'ldi eng muhim desa, Ozodlik radiosi kirishi mumkin. Ya'ni eng muhim balkim sodir bo'lgan eng asosiy masalani berishimiz mumkin.
Alisher, sizga muloqot uchun katta rahmat.
Taklif uchun rahmat.
Juda ham xursandmiz sizni Vashingtonda ko'rib. Hamkor tashkilotlarimiz Amerika ovozi va Ozodlik AQSh xalqaro teleradio kengashining bir qismi, har ikki tashkilot biz har doim ochiq aytamiz, AQSh Kongress tomonidan moliyalanadi. Va har ikkisida professional, kuchli jurnalistlar ishlaydi. Buni ham
ayniqsa Voice of America.
Rahmat. Rahmat. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Qiziq fikrlar yangradi. Xo'sh, siz bu borada qanday fikrdasiz, munosabatdasiz? Albatta bildiring. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.